De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Saúdos, saúdos dende Radio Leiros neste venres, día 6 de maio. O día 6 de mes, por tanto, feira en Oleiros. Pobriña, hai que decir, non é moita feira, pero sigue resistindo, sigue os días 6 e 24 de cada mes, sigue montándose a feira de Oleiros, siguen pues aparecendo algúns feirantes aí, situándose nos seus lugares, e siguen algúns clientes, en fin, fixos, pois siguen acudindo a esa cita coa feira tradicional de Oleiros. Así que hoxe é día 6 e, por tanto, hai feira en Oleiros. O tempo tampouco axudaba moito esta mañá por aquilo de, en fin, de que chuviscaba un pouco e todo isto, pero nada, que sigue sendo día de feira aquí en Oleiros. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, unha outra mirada que comenzamos contándolles, por exemplo, que algunhas voces dentro do Partido Popular falan de primarias, voces que, como a do ministro de Exteriores, Margallo abre as portas ás primarias no PP. Teñen o encanto de darlle voz aos militantes, di o ministro en funcións, o ministro de Exteriores en funcións. E tamén leo en algún periódico digital que hai pánico no PP, xa será para menos, pero bueno, hai pánico no PP diante do pacto de Podemos e Izquierda Unida, que podría arrebatarlle 6 deputados esta coalición, ou feito de que vayan xuntos ás eleccións, que sumen esforzos e forzas Izquierda Unida e Podemos. Málaga, Las Palmas, Murcia, Ciudad Real, Teruel ou Zaragoza son, ao parecer, as circunscripcións donde o último escaño podería desplazarse dos conservadores a esta coalición de esquerdas nas eleccións xerais. E que, por certo, esa posibilidade de que cada vez cobra máis forza e parece, en fin, cada vez máis plausible, máis real, de que Izquierda Unida e Podemos concurran xuntos ás vindeiras eleccións, a estas eleccións que se van a celebrar no mes de xuño, pois sí que revolucionou un pouco a prensa. Curioso, Llamazares, digamos que era un dos grandes ignorados na prensa, ¿no? Realmente aparecía moi pouquiño. Bueno, pois, desde que Llamazares dixo que él non era partidario dese pacto, está pasa por todas as redaccións de periódicos, de radios e demais, ¿no? De repente cobrou un inusitado protagonismo Llamazares nos medios de comunicación. É curioso todo eso. Como curioso é como moitos medios de comunicación resaltaban a escasa participación, din, nesa convocatoria que fixo Izquierda Unida para preguntarle aos seus militantes sobre si eran partidarios ou non de concurrir xunto con Podemos ás eleccións. Un 80 e tantos por cento dos que contestaron a esa enquisa dos militantes de Izquierda Unida dixeron que sí, o sea que digamos que a victoria foi abrumadora entre os que responderon, pero claro, que resalta a prensa, pois que responderon poucos, un 20 tantos por cento dos militantes só foron se pronunciaron sobre esta cuestión. Claro, esa xa é outra historia, non? Un pronunciase ou non se pronuncia, un participa ou non participa, ou vota ou non vota, si quere ou non quere. Pero é tamén curioso, non? Como se resalta sobre todo esa baixa participación, din, dos militantes de Izquierda Unida nesa consulta. Bueno, en fin, que a posibilidade de que Podemos e Izquierda Unida, claro que as cousas nunca son tan sinxelas como podrían parecer, non? E eso de que as matemáticas non engañan, pues bueno, tamén son interpretables. Claro que, decir, todos os votos que non suman en Izquierda Unida cando concurren solitario, que eran moitos, non? Si se suman os de Podemos, efectivamente, a cousa podría dar un volco importante, pero bueno, tampouco as cousas son tanto así, seguramente. e ao mellor sí, quen sabe. O que ocorre que a sola posibilidade de que eso poida sumar en fin, as enquisas parecen decir que esa posibilidade, esa concurrencia entre dúas, entre estas dúas forzas de esquerda poderían arrebatarlle o segundo lugar ao Partido Socialista, pois sí que fai, por exemplo, que agora dentro do PSOE se este falando de dos vellos comunistas, non? Con ese, home, ese discurso xa tan manido e tan bello, non? Que sí que sona bello, non? Que veñen os comunistas, xa de tanto escoitalo ao longo de tanto tempo, de tantos anos, pois parece que sí que sona un pouco a rancio. Pero bueno, algo de nerviosismo sí que parece que hai por aí. Pois bueno, démoslle tempo ás cousas, vexamos logo o que din os ciudadanos, que ao final son os que van a decidir nestas próximas eleccións por onde queren que vayan as cousas, non? Aínda que, xa digo, hai, pois eso, moito interés tamén en, bueno, escorar a cara a un lado ou cara a outro as decisións dos ciudadanos. Xa veremos o que ocurre. O que se fala estos días é moito dentre os formacións políticas é do custo da campaña, non? E tamén da posibilidade de rebaixar ese custo da campaña, é decir, de gastarse menos diñeiro. E aí sí que non hai moito acordo, ainda a pesar de que todo o mundo di que estamos todos de acordo en que hai que rebaixalo. Por qué? Pois porque, claro, nas propostas van as trampas, non? Dice, bueno, que se rebaixe sobre o que gastamos na última campaña, din algúns. Din outros, non, que se rebaixe sobre presupostos de campaña, é dicir, sobre o diñeiro máximo que pode cada un gastarse en campaña. Bueno, e aí hai bastantes discrepancias, non? Tamén hai bastantes discrepancias en que hai que rebaixar. Todos parecen estar de acordo en que se rebaixen nos carteles. Claro, é que xa non se ponen carteles. Entón, en carteles estamos dispostos a rebaixar todos. Na cuestión do mailing, que é esas cartas que chegan á casa coas papeletas, por exemplo, aí os grandes partidos non están pola labor. Eso é o que paga o Estado, o mailing. É dicir, o Estado subvenciona aos partidos esa cuestión, non? A do mailing, de que che manden unha carta á casa. Decían antes do Partido Popular, eso garantiza o secreto do voto. Ai, amigo, que che chega a papeleta do PP á casa sei que garantiza o secreto do voto, non? Bueno, eu que sei, que xa digo, que logo a hora todos están de acordo en que sí, sí, hai que rebaixar, pero logo a hora da verdad cada un tira polo seu. Bueno, o que se trata, o que se debería tratar, o no que poderíamos poñernos de acordo era en rebaixar o custo que lle supón ao Estado a campaña electoral. Por exemplo, pois esas cousas, non? O mailing que está subvencionado polo Estado, pois bueno, por rebaixar por aí, non? Logo despois, en fin, si ilícitamente isto un consigue por aí, e xa saben que hai quen, bueno, ten moitas máis probabilidades de éxito en conseguir cartos para financiar campañas, pois bueno, xa sería outra cousa. Pero, en fin, que me temo que non vai haber moito acordo en esas cuestións. Comezamos aquí neste venres 6 de maio, como digo, día de feira en Oleiros. Saúdos tamén para París, para París Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos, compartindo micrófono neste espacio.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia. Xosé, bueno, teño unha dúbida que me invade. Bueno, teño moitas, pero de entrada unha, non? Referente a isto que estabas a falar, as eleccións o 26 de xuño, non? En teoría, tiña que estar formado o Parlamento xa funcionando en xullo, non?
Sí, bueno, por Parlamento, aí, ¿no? Sí, o Parlamento sí.
Parlamento,
sí,
Parlamento. Sí, sí. Bueno, claro. digo eu, que xa que levamos, bueno, pois moito retraso, non? Sin goberno, tanto tempo en goberno en funcións, o normal sería que non houbera vacacións, non? Que se puseran a traballar xa en agosto, para adiantar algo, etcétera, etcétera, non? Sí. Digo eu. Xa verás como aí sí que vai haber un acordo unánime.
Bueno.
No tema das vacacións.
Despois do desgaste da campaña habrá que tomarse un respiro, que sei.
Que te xogas?
Non hai que ser malos.
Tampouco. Hombre, normalmente un ando entra nunha empresa, pois, oiches, entras, pois, o que sei, entras unha semana nunha empresa, non vas a dicir yo xefe, mira, é que me vou de vacacións. Pero, neniños, acabas de entrar, non? Pois, isto máis ou menos non é o mesmo. Non sei, digo eu, dudas bueno, que me asaltan.
Este é unha empresa un tanto sui generis, un tanto curiosa.
Un tanto particular,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Sí, por exemplo, o que sustituiu o ministro cesado ou dimitido o ministro de Industria, por aquelo dos papeles de Panamá, creo que se leva unha indemnización de 10.000 euros.
Carai.
Simplemente por
dimitir.
Por chegar agora e coller un mes aí de ministerio en funcións.
Ah, ok, que colleu o ministerio,
sí,
en funcións.
No, ministerio non, de deputado.
Ah, decir, de deputado.
No, de deputado, non en funcións, senón que como tamén dimitiu de deputado, pois pues entra outro no sitio, pois pues sí. Que entrou, xa, de entrada, 10.000 euriños creo que se leva xa.
Carai,
o sea, que é unha empresa un tanto singular, non?
Non está mal.
En ese caso.
No, pero dicías ti que non hai acordos, xa verás como hai acordos, que te xogas.
Bueno, pois pues, o mellor sí, eu que sei.
Seguro, seguro. Aí non fallaron, eh? Cando o de Semana Santa, aí estiveron unánime, pero 100%. Ya verás como aí tamén. Tempo, xa verás. Bueno, que temos de santo?
Pois pues, non sei se dicirche, porque non acabo de ver.
A ver,
San Juan ante Portan Latinam.
Bueno.
Ala.
Repite.
San Juan ante Portan Latinam.
O sea que, a ver, eu traduzo, é un San Juan ante unha porta latina, pode ser. Mais ou menos, non?
Mais ou menos, sí, señor.
Bueno, pois.
Parabéns para.
Por suposto. Tanto este en fronte da porta latina como non, ou de que vaya pola porta traseira, para nos é igual.
Bueno, pois San Juan ante porta latino ou latina, pois
está de santo.
Está de santo.
Pois oiches meu, a celebralo,
Pois sí. Non sei se habrá moito que celebrar en canto ao pronóstico do tempo, pero hai que contar o que ven.
Non hai moito que contar, porque, bueno, xa chega aí a fin...
O que se ve por aí.
Xa chega a fin de semana e xa sabemos o que nos toca, non? Pois iso, ala, vamos.
Chove, chove na casa do prove.
Pois si, chuvias para hoxe, febles, eso sí. Chuvias febles para hoxe, día predición de Meteo Galicia, eventos frouxos de compoñente norte, temperaturas en descenso. Fin de semana, mañá sábado, borrasca que se achega polo oeste, con unha mañá de ceos parcialmente cubertos e de precipitacións illadas. Esas precipitacións comezarán sobre todo polo sur das provincias de Pontevedra e Ourense, por aquí tardarán un pouquinho máis. Empezarán pola mañá nas provincias, no sur das provincias de Pontevedra e Ourense, despois, eso sí, tenderán a xeneralizarse pola tarde ao resto de Galicia, con temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso. Atención a ese descenso das temperaturas, mentras que as máximas descenden na metade sur, pero sin embargo sí que van a subir algo no tercio norte. O vento de compoñente sur entre frouxo e moderado, con intervalos fortes nas zonas altas durante a noite. Eso mañá, o domingo, baixas presións localizadas entre Azores e Lisboa, baixas presións que siguen aportando inestabilidade. Teremos unha xornada de tempo cambiante, ceos con alternancia de nubes e claros, e con chuascos que estarán irregularmente repartidos, é dicir, que por algún lado tocarán máis que por outros, que pola tarde poden ser localmente treboentos. Temperaturas que en ascenso lixeiro, eventos do sur e do sueste moderados en xeral. Comezaremos a vindeira semana tamén con inestabilidade, o luns, con unha borrasca situada ao noroeste de Galicia, con ceos con alternancia de nubes e claros e con chuascos que serían máis probables pola tarde. Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, máximas que sufren un lixeiro descenso, e con ventos de compoñente sur que soprarán moderados. A partir de aí, a partir do luns, bueno, pois teremos aparentemente, segundo as previsións de Meteo Galicia, pois unha semana con unha certa inestabilidade, pero sin moi altas probabilidades de precipitación. É dicir, haberá posibilidade de precipitacións, van a subir as temperaturas máximas, que andarán rondando esos 20 graus, 20 e 22 graus, e hai posibilidade de que caia algunha precipitación, pero os ventos soprarán variables, pero tampouco se agarda que unha alta probabilidade de chuvias para a semana que ven. Tempo de primavera, vamos, así, de primavera. Asalto de mata, asalto de mata. Un pouco daqui, un pouco dalá.
É o que toca, chuvia o luns martes, chuvia o xoves venres e chuvia o sábado domingo, que nos cae.
Bueno, pois eso, a chuvia que, para que vexas, é incluso hasta noticia nos periódicos, di... Sí, tenemos que ir ahora irmos a los periódicos, pero La Voz de Galicia, por ejemplo, di que unha borrasca primaveral deixará un fin de semana pasado por auga, como se si aquí fora algo inusual.
Iso é novidoso. Bueno, cousas veremos.
Imos coa prensa.
Imos.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata,
que nos ten consumidos. Bueno, pues, consumidos de todo.
Absolutamente consumidos. Vimos alá con repaso ás portadas nesta primeira parte do programa. Dedicámonos ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Así que comenzamos primeiro por La Voz de Galicia. Destaca unha boa noticia este periódico: Navantia Ferrol, que se adxudica o maior contrato dos últimos 9 anos. Segundo di La Voz, a defensa australiana firmou onte un contrato con Navantia para a construcción de 2 barcos logísticos. Destaca tamén este diario que morre un home en Meaño ao chocar o seu coche contra dunha casa. O accidente tivo lugar a pasada medianoite na parroquia de San Martiño de Padrenda. O conductor do turismo implicado no accidente da Coruña deu positivo en alcohol. O accidente da Coruña, falamos dese accidente co que abríamos onte, que
na ronda de
mortal, exactamente.
Que morría un músico, por
músico
certo.
Músico de unha orquestra
foliada.
Sí. Que viaxaban unha furgoneta varios músicos desa orquestra e bueno, un deles morría, sí. E o resto por resultaron feridos, algúns de gravidade. La Voz destaca tamén que a Xunta comprométese a manter abertos os xeriáticos en perigo, buscará medidas cos concellos para garantir a asistencia en centros municipais como os de Samos e Trives. Este diario di tamén que un anciano mata a outro accidentalmente no transcurso de unha discusión en Marín. Ao parecer, os dous vivían nun xeriátrico e a este anciano acusano de un homicidio imprudente. Ao parecer, o homicidio foi accidental, a morte foi accidental, pero transcurriu no transcurso de unha discusión entre dúas persoas que vivían os dous nun centro xeriátrico. Foi ao filo das 10:30 desta noite cando se desplazou a Policía Nacional hasta esa residencia de maiores en Marín. Un anciano acababa de acabar coa vida de outro aparentemente de forma accidental. Sospeitase que no transcurso da discusión o detido puido lle dar un empurrón ou un golpe á víctima. En todo caso, pues, bueno, serán os forenses os que determinen. as causas da morte. O home foi posto a disposición judicial nos xulgados de Marín. Máis cousas na portada digital de La Voz. A Facenda será a outra gran beneficiada pola devolución das cláusulas solo. Sabes que, bueno, as distintas sentencias que están saindo obrigan ás entidades bancarias a devolución desas cláusulas solos porque eran ilegales. Incluso, bueno, pues se cree que con carácter retroactivo van a ter que devolver os bancos esas cantidades que cobraron indebidamente.
E daquela Facenda que se vai computar como gañances.
No, é que cando aplicaron a reducción por vivendas, no caso do IRPF, pois claro, aplicábano sobre unha cantidade e agora resulta que se era sobre menos, pois agora queren Hacienda recuperar os intereses pagados de máis. Os que recuperen os intereses pagados de máis deberán devolver a parte do que lles descontaron. Uh-huh. Así que a Facenda tamén será outra das grandes beneficiarias da devolución das cláusulas solo. Mira ti que boa eso de que os bancos teñan que devolver o que cobraron indebidamente, porque así benefician os clientes, a xente as que estaban cobrando de máis, e tamén benefician a Facenda Pública.
O erario público.
Mira por onde. Rescatan o corpo de un pescador tras un naufraxio xunto ao Cabo Home. Destaca tamén este diario. Un compañeiro seu logrou salvar a vida o nadar hasta a terra. O salvamento marítimo recuperou o corpo dun pescador, as iniciais son MSM, que estaba faenando na costa da Vela xunto ao Cabo Home. Outro mariñeiro logrou alcanzar a costa nadando. Ambos iban a bordo dunha embarcación de nome Rebeca. O accidente ocurriu ás 9:15 da mañá. Outro pesqueiro, Rocío 7, lanzou unha alerta de naufraxio ao observar a embarcación que estaba ao parecer volcada. En fin, desplegouse un dispositivo de rastreo no que interviu tamén o Pesca 1, e trasladáronse á zona. Non poderon salvar a vida do mariñeiro, que era natural do Morrazo. Outro compañeiro puido sair do barco e nadar. As iniciais son RLM, xa foi dado de alta tras ser atendido o seu estado de saúde era bo, pero a mala nova é que un deles morreu, un dos mariñeiros morreu. Máis cousas tamén na portada digital de La Voz. Barons republicanos, falamos de Estados Unidos, néganse a votar por Donald Trump, os expresidentes
como barons en Estados Unidos.
Barons no, republicanos.
Non pode ser,
¿verdad?
Non pode ser. Vou haber barons en Estados Unidos. No,
pues,
menos.
Pues barons republicanos. Bueno. Barons republicanos.
Encima republicanos. Claro. Bueno, pero por favor, no.
Barons encima republicanos.
Non pode ser.
Néganse a votar por Donald Trump, titula La Voz.
Bueno, tampouco extraña. Ainda así que se neguen a votar por Donald Trump, bueno.
En fin, entre eles están os expresidentes George Bush, pai e fillo, que anunciaron onte que non respaldarán a campaña do magnate a Casa Blanca.
Vaya candidato.
Sí, fíjate que...
Ni siquiera os Bush
están dispostos a votar por eles porque parece moito de dereitas, así que xa verás ti.
Que medo, que medo me dá.
Bueno, máis cousas, na portada de La Voz localizada unha muller que desaparecera na Laracha, foi localizada nun prado, ao parecer, sufría de hipotermia, foi trasladada a un centro de saúde. Por último, que a autovía A8 foi cortada ao tráfico por néboa no seu tramo máis negro. Imos a ver agora o que nos conta a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois
a
Opinión, novamente en clave local, di que a Fiscalía denuncia a un funcionario de urbanismo do Concello da Coruña por presunto cobro de sobornos. Así de forte comeza. Tamén se fai eco dese accidente na Ronda de Outeiro e di que a policía investiga se o piloto do coche saltouse o semáforo. Tamén que a carretera de Fonteculler, a cuarta de Galicia, con máis tráfico, ollo porque o dato tentela, a cuarta de Galicia, de toda Galicia, carretera de Fonteculler, máis que as empresas e familias en quebra descenden un 27,6%, que a nai do bebé con zika seguirá co embarazo, que un 84,5% dos participantes na consulta de Izquierda Unida aproba a coalición con Podemos, que Formoso cuestiona a Romeu como candidato a Xunta. Tamén hai outros titulares na Opinión, como os límites do novo heliporto, que as praias galegas lucirán este verán 123 bandeiras azuis, e o Leiro se supera a Coruña, ten 5, non? Fantástico. Máis que 12 comunidades non realizarán a reválida de sexto de primaria. Tamén titula La Opinión que a banca gaña 77 millóns, un 40% menos pola caída do Euribor e os extraordinarios. Hai outros titulares en comarcas, a persiana que baixou a riada, a parecer, bueno, a riada de Sada cobrouse unha primeira víctima, un negocio, sí, un solarium
que acabou pechando.
Que tivo que pechar, bueno, que falábamos antes dos seguros, que te esas cousas aseguradas nunha cuantía e, bueno, se pasa algo, pues seguro que che vai dar e iso, non?
Logo veñen a rebaix.
Exactamente, sí. E claro, se si estás pagando a maquinaria e demais, bueno, pois pues iso lévate a ruína, como parece que é este caso. Despois tamén, noticias da comarca, que os mariscadores cuestionan que as augas cumplan a normativa. E, por último, que o Plan Juncker preséntase en sociedade na Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora, fixámonos agora en El Ideal Gallego. Este periódico, na súa edición digital, di que unha brutal colisión nos maios saldouse cun morto e 5 feridos. Fala dese accidente que se producía na madrugada de onte na Coruña. Vivía a Coruña na madrugada de onte un dos accidentes máis graves que se recordan nos últimos anos, di este diario. Arteixo da luz verde á urbanización de unha superficie de máis de 11.000 metros cadrados no casco urbano, e outro dos titulares. Tamén di que o BNG denuncia que o Concello coruñés gastou 50.000 euros no DJT. Casi o 70% dos visitantes que chegaron no último mes a Sada son galegos. Destaca tamén este diario, que recolle tamén ese titular que contaba antes París, que en La Opinión, que a banca gana 77 millóns de euros, coloca a súa rendabilidade no 8,4%. Casi un cento de alumnos de todo o mundo participarán no Gráfica 2016, e a Fiscalía investiga si cobraron sobornos no área de urbanismo, no área de urbanismo do Concello da Coruña, despois de que se detectaran irregularidades e que o Concello o Goberno Municipal denunciara o caso na Fiscalía. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna cousa que destacar, alguna incidencia?
Bueno, indicar unha incidencia de ayer pola mañán, xa a mediodía. Sobre as 12:30 recibimos unha chamada informando que na Fonte de Ouro había unha muller pedindo axuda, xa que acababa de sufrir un atraco. O lugar desplazouse a patrulla inmediatamente, comprobando que efectivamente isto sucedera, non? Uh-huh. Atendemos á víctima, acompañouse esta señora ao posto da Garda Civil de Oleiros, moi nerviosa, bueno, cun cuadro de ansiedade uh-huh. normal para o centro que foi. Esta señora infórmanos que iba camiñando ao seu lado para un coche, un Ford Mondeo de color azul, que iba conducindo por un varón, e do coche saliron dúas mulleres que se acercaron a forza arrancaronlle unha garantía que levaba ao cuello, non? Uh-huh. Dándose inmediatamente á fuga. Gracias a que se aportou a placa de matrícula do vehículo, este foi localizado pola Garda Civil, foi perseguido incluso polo helicóptero tamén da Garda Civil, uh-huh. circulando a máis de 180 km por hora en dirección a Lugo. Pero sobre as 13:20, a 1:20, se nos informou que xa habían detenido a estos atracadores. Uh-huh. Isto foi o que tivemos como incidencia destacable hasta o momento. Uh-huh. Xosé.
Muy bien, así que finalmente foron detidos os atracadores.
Sí, mujer, sí, ¿no? Sí, sí, este coche después, uh-huh. bueno, parece que...
Pues de una persecución, además, ¿no?
Sí, fue una persecución, incluso de, xa digo, por el helicóptero para no perderlo de vista, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Circulando, pues evidentemente, a una velocidad...
Muy excesiva, claro.
Muy excesiva. Uh-huh.
Muy bien, Eduardo, pues nada, muchísimas gracias.
Muy bien, José.
Buen día a vos servicio, eso, un fin de semana también.
Muy bien.
Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada con esta incidencia, con esta información que nos facilitaban de a policía local de Oleiros. Rematamos así esta primeira parte, imos escoitar o boletín e volvemos enseguida na segunda parte para falarlles de libros e de música, na presentación de un libro disco que vai ter lugar mañá nas Torres de Santa Cruz. O libro, A Terra Queima é o título dese libro CD, dese libro disco que se presenta mañá en Santa Cruz. Falaremos disto despois do boletín, aquí, en Outra Mirada.